Surja El Gjin, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Thuaj, mua më shpalur se një grup gjindësh, mbajtën vesh dhe thanë, ne kemi dëgjuar një kuran të çuditshëm. A i udhëzon të ke vërteta, prandaj, i besuam atij dhe kur nuk do të adhurojmë askën tjetër, veç Zotit ton. U lartësoft madhështia e Zotit ton, që nuk ka nevojë të ketë grua a fëmijë. Ska dyshim se a i më ndjelehti ynë thoshte gënjeshtra të mëdha ndaj Allahut, ndërsa ne mendonim se as njerëzit, as gjindët nuk mund të thoshin gënjeshtra për Allahun. Ka pasur bura prej njerëzve që u kërkonin ndihmë gjindëve, duke u ashtuar kështu edhe më shumë kryenëtsin. Dhe ata mendonin, si që mendoni edhe ju se Allahu nuk ka për të ringjallur asnjë. Vërtet, ne kemi hulumtuar qiellin, por e kemi gjetur atë plot me roje të fuqishëm dhe me shkëndija të zjarta. Ne, më parë, arrinim të dëgjonim diçka, por kush përpiqet tashmë të dëgjoj atje, has në pusinë e shkëndijës së zjartë. Ne nuk e dim a është për qëllim ndonjë e keqe për ata që janë në tokë, apo Zoti i tyre dëshiron që t'i udhëzoj. Është e vërtet se prej nesh ka të mirë, por ka edhe që nuk janë të tillë. Ne kemi qenë në drejtime të ndryshme. Ne jemi të bindur se Allahut nuk mund t'i shmangemi në tokë e as nuk mund t'i shpëtojmë atij duke ikur. Dhe ne sapo e dëgjuam udhëzimin, i besuam atij. E kush i beson Zotit të vet, nuk i druhet ndonjë dëmtimi e as ndonjë padrejtësie. Është e vërtet se prej nesh ka besimtar, por ka edhe që janë jashtë rrugës. Kush pranoi Islamin, ai gjeti rrugën e shpëtimit. Ndërsa ata që e braktisën rrugën, ata u bën lëndë e xhehenemit. Sikur ata ti përmbaheshin rrugës së drejtë, ne do t'u lëshonim atyre ujë me mbushulli, për t'i sprovuar me ta. Atë që ja kthen shpinën kujtimit të Zotit vet, Zoti e çon në vuajtje të padurueshme. Me të vërtet, xhamiti janë vetëm që ti lutesh Allahut. Prandaj mos ju lutni në to askujt tjetër veç Allahut. Dhe, vërtet, kur robi Allahut u ngrit të adhuronte atë, ata gati sa hipën njëri mbi tjetrin për ta dëgjuar. Thuaj, unë adhuroj veç se Zotin tim dhe nuk barazoj me të asgjë. Thuaj, unë nuk kam në dorë që t'ju dëmtoj dhe as t'ju udhëzoj në rrugë të drejtë. Thuaj, është e vërtet se mua nuk më mbron askush prej Allahut dhe përveç se tek ai, unë nuk mund të gjej mbështetje askund tjetër. Unë jam vetëse përcjellës i Allahut dhe i shpalljeve të tij. Atyre që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, u takon zjarri i xhehenemit, ku do të jenë përgjithmonë pa mbarim. Kur të shohin atë që u është premtuar, atëherë do ta kuptojnë se cili është vërtet ndihmësi më i dobët dhe më i vogël në numër. Thuaj, unë nuk e dija do t'jetë afër ajo që u premtohet, apo Zoti im do t'a vonoja të shumë. Ai është njohësi i së fshehtës, dhe fshehtësinë vet nuk ja zbulon askujt, përveç ndonjë të dërguari që ai dëshiron. Atëherë, ai vëroje para dhe prapa ti, për t'u bërë qartë se ata i kanë kumtuar shpalljet e Zotit të tyre dhe se ai di gjithçka rreth tyre. Ai e di sasinë e gjithçkaje që ekziston.